Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga itu senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan kembali membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus tentu saja mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada itu. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu nantinya akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat beberapa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami pada kesempatan ini dapat kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, sehingga pada akhirnya kami pun dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita lanjutkan pembahasan kita pada saat ini yang telah sampai kepada Injil Lukas pasal yang ke-9. Kita akan mulai melihat ayat yang pertama. Lukas pasal 9, ayat pertama, demikian firman Tuhan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Saudaraku, ini merupakan salah satu dari karunia tanda ajaib yang berfungsi sebagai jaminan bagi para rasul pada waktu itu untuk mendemonstrasikan bahwa mereka adalah seorang rasul. Kita melihat bahwa Petrus dan Paulus dapat menyembuhkan orang sakit dan mereka juga dapat membangkitkan orang mati. Kemudian firman Tuhan selanjutnya menyatakan, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debu dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Herodes, Raja Wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Saudaraku, kita tahu bahwa Herodes adalah penguasa yang pada waktu itu sangat bertanggung jawab atas pemenjaraan dan juga penghukuman mati terhadap Yohanes Pembaptis. Markus mengatakan bahwa Herodes takut bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit kembali. Kemudian ayat 10 sampai ayat 13 dari Lukas pasal 9 ini mencatat demikian. Sekembalinya, Rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi, orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus telah membawa para murid ini sebenarnya untuk beristirahat. Tetapi kita melihat bahwa tidak ada kesempatan sedikit pun untuk melakukannya. Kita melihat di sini para murid menempatkan diri mereka dalam suatu posisi yang kurang tepat, yaitu menjadi penasehat. Yesus tidak membutuhkan saran-saran atau nasihat kita. Selanjutnya ayat 14 sampai dengan ayat 17 dari Lukas pasal 9 ini menyatakan, "Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan di sini kita melihat bahwa pada akhirnya para murid ini kembali berada dalam posisi yang benar, yaitu menaati Kristus, sehingga mereka menyuruh semua orang banyak itu untuk duduk. Kemudian Lukas 9 ayat 16-17 mencatat, "Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengada ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul." Saudaraku, di sini kita melihat bahwa para murid ternyata harus belajar. Sebagaimana kita juga tentunya harus belajar bahwa Yesus selalu memerintahkan hal yang tidak mungkin. Mengapa Yesus melakukan itu? Alasannya adalah karena Yesus memang bermaksud untuk melakukan pekerjaan itu sendiri. Kita tidak mampu untuk melakukannya. Selanjutnya, Lukas 9 ayat 18-21 mencatat demikian. "Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, 'Kata orang banyak, siapakah aku ini?' Jawab mereka, 'Yohanes Pembaptis.' Ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu yang telah bangkit." Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus ingin mengetahui perkiraan manusia tentang dirinya. Saya yakin bahwa tujuan Yesus dalam mengajukan pertanyaan ini kepada mereka ialah untuk mengkristalisasikan pemikiran mereka siapa sebenarnya dia itu. Dan kemudian Lukas 9 ayat 22 mencatat, "Dan Yesus berkata, 'Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.'" Perhatikan di sini, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menyebutkan kematiannya tanpa juga menyebutkan kebangkitannya. Selanjutnya, Lukas 9 ayat 23 sampai dengan ayat 26, firman Tuhan katakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Yesus tidak memberikan suatu persyaratan untuk keselamatan, namun dia menyebutkan posisi orang-orang yang diselamatkan. Kemudian Lukas 9 ayat 27 mencatat, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Saudaraku, Simon Petrus menafsirkan ayat ini bagi kita. Ia berkata bahwa ia melihat kerajaan itu. Di mana Petrus melihatnya? Petrus ada bersama dengan Tuhan di Bukit Pemuliaan, dan dia menjadi saksi untuk hal itu. Kemudian Lukas 9 ayat 28 dan 29 dikatakan, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Saudara, suatu terang keluar dari dalam diri Yesus. Perubahan rupa wajahnya tidak mengetengahkan keilahian Kristus, melainkan kemanusiaan Kristus. Dan ayat 30 dan 31 dari Lukas pasal 9 ini mencatat, dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Saudara, perhatikan di sini, Musa itu mewakili hukum Taurat dan Elia itu mewakili para nabi. Hukum Taurat dan para nabi di sini itu mengungkapkan bahwa satu-satunya jalan Allah dapat menyelamatkan kita ialah hanya melalui kebenaran yang kita peroleh melalui iman. Dan selanjutnya, Lukas 9 ayat 32 sampai ayat 33 mencatat demikian. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang seperti Petrus mengucapkan kata-kata yang saleh tanpa memahami apa sebenarnya yang dikatakannya. Petrus menyarankan agar mereka membangun 3 kemah. Tetapi Tuhan Yesus tidak mendirikan sebuah agama. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dunia. Ia adalah juru selamat, dan itulah sebabnya kita tidak diselamatkan oleh agama, tetapi kita diselamatkan oleh Kristus. Selanjutnya Lukas 9 ayat 37 sampai 43b menyatakan demikian. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada muridnya, "Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah suatu gambaran dari masa kini. Kita tahu dan kita melihat bahwa dunia saat ini bertindak seperti manusia yang kerasukan setan. Dan kita juga mendapatkan bahwa gereja tidak berdaya di hadapan kebutuhan dunia. Proses pengusiran setan ini mengungkapkan sekali lagi keseriusan Allah terhadap kasus tersebut. Dan selanjutnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Firman Tuhan dalam Lukas 9 ayat 44-46 menyatakan demikian, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya." Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda lihat di sini, para murid Yesus ternyata tidak menjadi rendah hati dan taat kepada kehendak Allah. Tetapi sebaliknya, mereka menjadi orang-orang yang begitu ambisius. Mereka mulai berpikir tentang mahkota dan mereka mengabaikan salib itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Lukas 9 ayat 47-48 mencatat demikian. "Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, 'Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar.'" Saudaraku, menurut saya, orang-orang kudus terbesar itu bukanlah orang-orang yang terlihat begitu antusias, begitu bersemangat di dalam pelayanan di gereja. Tetapi, orang-orang kudus terbesar adalah orang-orang yang sebenarnya tidak dikenal di gereja, tetapi dengan diam-diam dan tetap setia mereka melayani Tuhan. Sehingga mereka bukan mendapat pujian dari manusia, tetapi mereka mendapat pujian dari Allah. Inilah orang-orang kudus terbesar di dalam gereja. Selanjutnya, Lukas 9 ayat 49-54, firman Tuhan katakan, "Yohanes berkata, 'Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita.' Yesus berkata kepadanya, 'Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Saudaraku, perhatikan di sini, ada penolakan oleh orang-orang Samaria. Dan Yohanes selalu berpikir tentang seorang rasul yang berpenampilan seperti seorang perempuan yang terhormat, tetapi perhatikan kecenderungannya yang pemarah di sini. Lalu bagaimana tanggapan Tuhan Yesus terhadap usul dari Yakobus dan Yohanes ini? Firman Tuhan selanjutnya menyatakan, akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa lain. Saudaraku, kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak setuju dengan apa yang mereka usulkan. Dan selanjutnya kita melihat ada tiga pelamar yang ingin menjadi murid Tuhan Yesus. Pelamar pertama adalah seorang pemuda yang begitu spontan dan impulsif atau bersifat menuruti kata hatinya. Sebagaimana Lukas 9 ayat 57-60 mencatat, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Saudaraku, kita melihat di sini bahwa pelamar lainnya memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, tetapi terlebih dahulu ia ingin mengubur ayahnya. Ayat ini tentu saja sering sekali telah disalah mengerti. Yesus itu sebenarnya tidak pernah melarang pemuda ini untuk menghadiri pemakaman ayahnya. Karena yang sebenarnya adalah pemuda ini ingin terlebih dahulu merawat ayahnya sampai ia mati sebelum ia mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Setelah ayahnya meninggal, barulah ia akan bebas mengikuti Yesus. Saudaraku, ketika diperhadapkan dengan pemuritan, maka kita akan menemukan bahwa kasih manusia menempati posisi kedua setelah kehendak Allah. Bila suatu konflik muncul antara kasih manusia dan Kristus, maka biar bagaimanapun Kristuslah sebenarnya yang harus didahulukan. Selanjutnya Lukas 9 ayat 61-62 mencatat demikian. Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelamar ketiga ini ingin mendapatkan semacam cuti atau liburan untuk menyampaikan salam perpisahan pada orang-orang yang dikasihinya. Ia sudah berjalan setengah jalan dan menjadi pengikut Kristus dengan setengah hati. Ia ingin menjadi seorang murid, namun ia tidak ingin melakukan pengorbanan apapun. Harga pemuritan itu mahal, saudaraku. Pemuritan itu menuntut segala sesuatu yang harus kita berikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya yang ditulis oleh Lukas, tetapi tentu saja di dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, saya mengingatkan Anda agar pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Dan saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pemahaman dan pengertian yang sudah kami dapatkan pada kesempatan ini. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.